Ir 9 vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Briselē notiek Eiropas Savienības valstu līderu samits. Tajā pulcējušies 27 Eiropas Savienības valstu prezidenti, premjeri un kancleri. Samitā daudz runā par finansiālo, militāro un politisko atbalstu Ukrainai. Jau šovakar valstu līderi ir vienojušies sākt iestāšanās sarunas ar Ukrainu un Moldovu. Ukrainas prezidents Volodymyr Zelenskis paziņojis, ka šis Eiropas Savienības lēmums ir uzvara Ukrainai un visai Eiropai. Tāpat līderi vienojušies piešķirt Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu Grūzijai. Savukārt iestāšanās sarunas ar Bosniju un Hercegovinu varētu sākt martā, kad tā būs izpildījusi iepriekš izvirzītās prasības. ASV senāts apstiprinājis valsts aizsardzības budžetu nākamajam gadam. Tas pazīstams arī kā likums par nacionālo aizsardzību. Budžeta apmērs ir vairāk nekā 800 miljārdi dolāru. Tas ir par 3% vairāk nekā pērn. Tajā paredzēti 300 miljoni dolāru arī Ukrainas militārajam atbalstam. Tagad projekts nodots pārstāvju palātai. Likumdevēji cer, ka budžets saņems abu palātu atbalstu līdz nedēļas beigām un nonāks parakstīšanai pie prezidenta Joe Bidena. Ukrainas prezidents Volodymyr Zelenskis ieradies iepriekš neizziņotā vizītē Vācijā. Viņš apmeklējis ASV militāro bāzi Vīsbādenē. Rītdien Zelenskim paredzētas tikšanās Frankfurtes apkārtnē. Somija atkal slēgs robežu ar Krieviju. Robežu pavisam slēdza novembrī, bet šodien divus no robežpunktiem atkal atvēra. Kā iepriekš norādīja Somijas premjers Petteri Orpo, robežpunktus atvērs, lai noskaidrotu, vai ir mazinājusies Maskavas veiktā nelegālo imigrantu plūsma. Šodien atvērtajos robežšķērsošanas punktos ieradās vairāk nekā 60 patvēruma lūdzēju, un Somijas valdība pieņēma lēmumu rītvakar robežpunktus atkal slēgt. Latvijā plāno atteikties no krievu valodas zināšanu prasības darba tirgū. Zināt krievu valodu varēs prasīt vien dažās profesijās. Tādus grozījumus darba likumā rosinājusi Nacionālā apvienība. Šodien pirmajā lasījumā Saima tos atbalstīja. Vēl būs jāspriež, kā noteikt, kurās profesijās krievu valodas zināšanas drīkstēs prasīt. Latvijā no nākamā gada 1. aprīļa pakāpeniski ieviesīs jaunu reģionālā sabiedriskā transporta biļešu un tarifu sistēmu. Daudzos gadījumos tā paredz arī maksas pieaugumu par braucienu. Paredzēts ieviest vienotu tarifu, lai izlīdzinātu atšķirības starp dažādiem reģioniem un dažādas nozīmes maršrutiem, kur biļetes cena par vienu un to pašu attālumu ir dažāda. Rīgā no ēkas jumta krītoša ledus dēļ dzīvību zaudējis kāds vīrietis. Valsts policija veic izmeklēšanu, kurā vērtēs ēkas īpašnieka atbildību. Šajā ziemā traumas krītoša ledus dēļ guvuši vēl 2 cilvēki. Policija brīdina ēku īpašniekus, ka nedrīkst paļauties uz to, ka ledus pats ar laiku izkusīs. Ja uz ēkas jumta ir daudz sniega vai saveidojušās lāstekas, tad īpašniekam tas ir nekavējoties jānovērš. Kopumā policija Rīgā šoziem konstatējusi gandrīz 300 gadījumus, kuros no jumtiem nav notīrītas lāstekas, un tikpat gadījumus, kuros uz jumtiem veidojas bīstami ledus un sniega vaļņi. Policija aicina iedzīvotājus ziņot par bīstamām vietām. Un vēl par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir -1 grāds un pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 91%. Naktī vietām Latvijā snigs un dažviet veidosies bieza migla. Pūtīs rietumu puses vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs no -7 līdz 0 grādiem. Rīt būs pārsvarā mākoņains, vietām snigs un jūras piekrastē gaidāms arī slapišs sniegs. Pūtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs no -4 līdz 0 grādiem, piekrastē līdz +3 grādiem. Bet laika prognoze rītdienai 2. labvēlīga.